Вие слушате Digitech Podcast. Това е подкаста за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Казваме здравейте на всички, които отново избраха Digitech Podcast. Моето име е Виктор Бистрев. При мен на гости е Геннадий Воробьов. Благодаря ти, Гена, още един път, че дойде. Много се радвам, че си мой гост. Радвам се, че успя.
Здрасти, Вик, мерси за поканата за втори път.
Как се чувстваш, мина година и два месеца от последната ни среща? Първата ни среща всъщност за SEO си говорихме и това, което правите с Netpeak.
Предполагам, имаш доста повече слушатели вече на този подкаст.
Благодаря и на хора като теб и на аудиторията, която се кефи на всички неща, които правим в името на това да се знае защо яко в България да учиш диджитал. Така се получава, да.
Продължаваме да учим диджитал, продължаваме да преподаваме, в софтуер ни го развиваме, апдейтваме програмата, сега върви on-page SEO Advanced курс, юни месец стартираме SEO Fundamentals, така че сега е момента да се запишат всеки, който иска да си апгрейдне знанията.
Ти ми беше казал тогава, че го правите два пъти в годината. Продължава ли същата тенденция на изключително много хора, които се записват?
Миналата година аз направих 8 курса.
Така ли?
За една година и ноември месец бях на парцал. В това число имаше и нови курсове, които създавах от нулата и има много хора. Мисля, наистина не стотици, даже на големите курсове са хиляди хора, които всъщност искат да научат, искат да сменят занаята и браво на тях.
Добре, по някакъв начин сега, като говорим за преквалифициране, въобще за квалифициране и за млади кадри, как войната се отразява на по твое наблюдение, всички хора, с които сте работили, и сте се обучавали и така нататък, какво се случва с тези кадри?
С самите хора ли?
С самия бранш. Все пак пострадал е бранша в европейска държава, нали, пазар, към който ти имаш наблюдения, пазара, да, на кадри.
Резонира със сигурност, освен че има много контент, който се излива във всичко, навсякъде, във всички социални мрежи, което е, нали, смисъл, една безпрецедентна ситуация, в която се намираме. Буквално тази война показа, че има не само истински войни, където се бият и се стрелят хората, има информационни войни също. От една страна, от друга страна, пазара на кадри, ако говорим за кадри, България не мога да кажа, че е много силно засегната от войната, икономически и от към кадри, но факт е, че има много украинци, които са на територията и ще работят, което също е едно предимство, един плюс за България, от което тя за мен трябва да се възползва от това. Ще има много кадри, които и има нови кадри, които ще работят.
Да, и едно от основните неща, като ваша кауза на теб и колегите ти, точно да помагате на такива хора. Разкажи малко повече, ще ти кажа защо те питам, защото все пак това, за което се свързах и с теб наскоро да говорим, е това, че ми направи впечатление така наречения киберфронт, който сте направили ти и твоите колеги, част от твоите колеги, голяма част от Netpeak България, доколкото разбрах, за да защитите хората в Украина. Дай малко, разкажи малко повече.
Нашата помощ от 3 месеца назад насам е в различни направления. Както социална помощ на хората, които идват тук, така и помощ на хората, които са останали в Украина. В момента подготвим пратка с техника за моето родно село, за да може хората и децата да имат възможност да учат дистанционно, да имат достъп до информация. Това е едното. Разбира се, всякакви типове хуманитарни помощи, това навсякъде се впускаме, навсякъде помагаме. Много неща, отделно трябва да се говори за това.
Да, как се включват хората, които пишат, ти пишеш за тези неща, те сте последователи в LinkedIn, разбират, примерно да отидат в софтуни, да остават. Как се случват там нещата?
В софтуни?
Като кампания, въобще, не, като всичко нещо, каквото се предприел.
Всичко е доста хаотично, защото никой не беше подготвен към това, нямаше организация. От ден едно ние се заехме с идеята, че можем да помагаме и трябва да помагаме, защото всъщност ние имаме достатъчно знания. Аз съм родом от Украина. Има много други съмишленици, които пак са родом от Украина, много добре познават менталитета, много добре знаят какво се случва в Украина, до какво води тази война. От ден едно ние разбрахме, че всъщност ще дойдат много хора в България. Подготвяхме различни, гледахме да подходим системно към въпроса. Окей, транспорт. Хората ще дойдат по някакъв начин, дали с някакви автобуси, дали с собствени коли, каршеринг и така нататък, те ще дойдат. Въпросът е какво ще правите тук нататък после в България. На тях им трябва първо подслон, къде ще живеят. Нали? Това е едното, една организация. Децата после ще им трябва някакви занимания и така нататък. На тях им трябва психологична помощ, на тях им трябва финансова помощ, на някои от тях, разбира се. Те си търсят работа. В смисъл, всичко това са много административни битови въпроси, които трябва да се решават.
Много от IT сектора и хора, които са в този сегмент, хора около мен и мои приятели, приятели на приятели, познати са ми така казвали, че са доста са се ангажирали с хора да помагат в... Дори са помагали на хора да пътуват, да намерят гарата и така нататък. Нали? Не говорим за, говорим за чисто човешка помощ, не говорим за някаква материална.
Точно така.
Да те върна на това, което те питах преди малко. Какво мотивира хората от вашия екип, освен, разбира се, да помогат на близки и приятели в Украйна, какво ги мотивира? Какво ти прави впечатление, че са, им се върти в главите на...
Възможност и желание за помощ. Това са основните мотиватори, които движат абсолютно всеки, с който помага и който иска да помогне утре. Нали? Защото не е ясно утре аз каква ситуация ще се окажа. И със сигурност ще има хора, които ще направят същото, което ние правим сега.
Добре, идваме на момента, в който да дадем няколко примери на вашите подходи за разпознаване и съответно след това противодействие на фалшивите мнения, твърдения и пропаганда.
Okay.
Това, което правите вашия екип.
Така, това е другия ни фронт, така да се каже, който се започна, нали, пак от ден едно, е доста преди това. Говорим нещо като информационен фронт в рамките на така наречената IT армия на Украйна, която, нали, няма някакъв официален статут в държавата в Украйна, но е идеята, която е родена от министъра на дигитална трансформация в Украйна Михаил Фьодоров, mm-hmm. който е наш много близък приятел и партньор. Той идва също от IT среди човека. Ние сме в един бранш, в момента е на държавна позиция министър. И той пита, и ние съответно също даваме идеи, как бихме могли да помогнем да се борим с тази цялата история, с цялата тази инвазия. Фронтовете са много. Нали? Има информационен фронт, където ние сме активни. Има фронт, бизнес фронт, където насоката е да мотивираме и да накараме колкото се може повече външни бизнеси да се изнесат от тази държава. Ние на втори ден от войната, т.е. беше 25 февруари, сигурно, ние едностранно канцелирахме всички наши договори с нашите клиенти в Русия. Ние имахме офис в Русия, в Москва ние имахме хора, които работиха там. Доста. 2-3 месеца преди самата инвазия, ние вече си задавахме въпроса дали сме готови да се откажем, без да се знае, че наистина ще има нахлуване. Ние бяхме готови да се изнесем, да напуснем нашите клиенти. 2-3 месеца предварително ние започнахме да етейтваме протокол за какво бихме могли да правим в момента, в който дойде война. За съжаление се възползвахме от този протокол. Нали, отказване от руските клиенти, отказване от руски служители беше една от мерките. И това нещо ние предлагаме на всички бизнеси, които са в Русия. Също така, ние примерно направихме списък да спреш да ползваш руски софтуер. И съответно направихме списък с алтернативни софтуери, не руски. Разбира се, сложихме украински софтуери. Тоест, срещу всеки един руски софтуер има украински аналог. Спри да използваш руски софтуер, дай да ползваш украински. Ето това са ти алтернативите.
Така, и това го поднасите на бизнесите, с които работите. Ли? Смисъл, тази информация... Примерно, тази те не информация... знаят тези альтернативни източници.
Тази информация софтуер... след това да се разпространява по всички, по целия нашия нетворк. В Facebook, в LinkedIn, по имейл базите, до всички наши клиенти се изпраща също така. Тоест, ние имаме примерно 10 000 клиента. Цялата ни група работи с 10 000 клиента. Някъде са B2B клиенти, някъде са B2C клиенти. Тоест, ние освен агенция, където имаме бизнеси, които работят пак със същи софтуери, ние имаме и крайни клиенти като специалисти и хора, които всъщност биха могли да го направят. Имаме успех в тази насока, да, хората свичват, превключват от един софтуер на друг, което е и целта. И това е една малка част от нещата.
Които... Да, лека по лека предполагам, защото това са такива реформи за една организация, които не могат да протекат от днес за утре, предполагам.
Най-големият проблем е примерно с счетоводния софтуер. Има един софтуер, който се казва 1S, 1S.
Ага.
Много силен, много добър счетоводен софтуер, който всъщност много голяма част от украинския бизнес използва. и е много интегриран в бизнес процеси.
Там това е руска разработка, казваш.
Това е руска разработка, да, има си представителства в Украина, всъщност те са си доста независими като код, всъщност ти може да се отделиш от ядрото, така да се каже, да работиш без него, но си е стъпка, която всъщност трябва да предприемеш, да, това е реформа, но това ти е също и заплаха. В тази ситуация ти не знаеш в ядрото какъв бекдор има.
Аз това ще я те питам, какви са рисковете? Да те хакнат ли или да...
Не, те хакнат, просто да те спрат, да нямаш достъп до него, смисъл, така както и правят, нали, всъщност, преди да спират ти достъп, ти в момента не мога да достъпиш нормално Яндекс, да си пуснеш рекламни кампании. Това всъщност ние покрай информационния фронт имаме този проблем. Всъщност ние, за да изпращаме нашите послания на информационното поле, ние използваме рекламните системи.
Рекламните
Яндекс, да. ВКонтакте... И всичкото, което е останало още живо, все още живо. Нали? Яндекс, ВКонтакте, MyTarget, Telegram и така нататък. Мисля, там е проблем, примерно, да си отвориш акаунт и да платиш, защото с виза не мога да платиш. Можеш, ама сложно ще платиш с карта, защото, примерно, ако си използваш някаква европейска карта за плащане, европейска карта ще ти блокира картата. Ще каже какво е това плащане към Русия, какво е това плащане в рубли и така нататък.
Да, ще ти следят транзакциите. Аз точно това исках да питам. Когато ви се налага, нали, да разкажеш малко повече, когато ви се налага платена реклама, как работите, какво пускате, какво правите, това му ще е интересно.
Има стратегия. Всъщност ние си разработваме стратегия. Примерно сега е вълната, примерно първа месец вълната беше това наистина е война, защото хората, примерно те са в Русия са в някакъв танк. Нали? Това не е война, това всичко е за мир, да. Ще помогнем, ще отрепим всичките нацисти, мандеровци и така нататък. И ние всъщност нашата първа комуникационна стратегия беше да кажем, че бе хора, там е война, смисъл, там се трепят цивилни хора, там умира деца, жени, майки и така нататък. Което... там успеха го мерихме в reach, т.е. това са препратки към видеа, видеореклама, банери, с най-различни послания. Плюс, примерно, в ВКонтакте набираме сума ти волонтьори, те съответно започват да атакуват налични в ВКонтакте, да пишат на майките.
Това коя мрежа, мисля, че...
ВКонтакте.
Ама ВКонтакте. Това е онова приложение, което прилича на Фейсбук в Русия.
Да, всъщност това беше клон на Фейсбук преди 10 години.
Ага.
15 даже. Нали, на Павел Дуров. Той после си се наложи да си продаде дяла на ВКонтакте, на ВК груп. И всъщност това в момента се води под контрола на руската държава медиа. Голяма медиа. В смисъл ти да си имаш собствена социална мрежа, си е голям оръжие. И ние директно в лични съобщения пишем на хората, че всъщност хора спрете да си пращате децата на война, в смисъл не ги и така. Това беше първия месец и нали, тук има много технически сложности. Примерно проблем с плащане, т.е. не може да захраниш нормално. Как се решава? Решава се с различни хитринки, нали, тук няма да ги споделям.
Да, не е необходимо. С крипто в момента, да, това ще ми е интересно, дали можеш да си платиш рекламата към...
Директно не, но има винаги агенти, които биха могли да ти захранят акаунта.
Посредници, като те борсовите посредници, на които си купуваш активи, криптоактиви.
Не борсовите, просто има, да ги кажем, рекламни агенти. Рекламни брокери, които всъщност на свои лични сметки получават в крипто и съответно после отивате да ти захранват акаунта където трябва. Също е работеща схема и доста анонимна и сейфти.
Вие с коя платформа имахте най-високи резултати от както си до сега, от както си започнал?
Яндекс. Яндекс е пак е тяхната търсачка, нали, която с удоволствие ползват. И там ние достигаме до десетки милиони вюта, прегледи и импресии на ден на нашите рекламни послания, на нашите банери. Айде да не ги казваме рекламни послания, на нашите информационни послания, които...
Там какви са форматите? В смисъл текстови формати, визуални, графични...
Текстови, графични и видео.
Тоест прилича на Google?
Да, мисля, това си е...
Да.
Единствено интерфейсът вътре е дървен, нали?
Да. Идеята като на с Google Ads, такъв тип купуване на медиа.
Кош пер клик.
Да. доста интересно. А добре, в коя платформа ти, примерно, видя най-много проблеми, защото по-скоро не най-много проблеми, най-много фалшиви новини, твърдения и въобще така пропаганда, която прави изключително впечатление, изключително показателна тук за война.
Тук, нали, това е доста относително, нали, какво е фалшиво, защото като цяло понятието истина корено се промени. Да, нали, говорим примерно за факти.
Да.
Нали, факти и последващо тяхното трактуване, в смисъл как да го опишеш този факт. За тях, за агресорите, всъщност фактите са едно и съответните новини са едно, докато за нас, като за нас визирам и за Украина и тая страна, за която аз съм взел, все пак това е моята родина. И за нас това са съвсем различни неща. Борим се, както аз си го дефинирам за себе си, с контрапропаганда.
Да.
По какъв начин? Просто показваме факти. Факти под формата на видео, под формата на официални становища, под формата на фактите от произнесени от хора, които имат повечко тежест в Русия, примерно. Има и такива хора, които, нали, не всички са с коне с капаци, има и такива, които всъщност биха могли да и все още могат да разсъждават критично и с логика. Не просто да кажем, че това е становището и по друг начин не може. Примерно анализи, на военни анализи от бивши руски военни, които всъщност знаят състоянието на армията, психологичното, битово състояние, финансово състояние, възможностите и така нататък. И ето тяхната преценка, където, разбира се, е, ако ние виждаме, че това е показано в насока, колко е зле, разбира се, ето тези факти, ние ги, мисля, тези позиции, тези анализи, ние ги натискаме малко повече. Тоест да излизат на по-челни места, да се виждат все повече хора. Това е което правим. Пак използваме класически рекламни похвати. Тоест това, което ние правим по цял ден за бизнеса, работи пак и в случая, защото начините също, единствено с измерването на ефекта малко е сложно, защото ти всъщност не знаеш колко точно си успял, нали. Но ще го разберем след победата, нали. Стана ли победа, значи сме успяли. Най-сложно е, не най-сложно, интересно е в Телеграм. Какво се случва?
Да, ти си кефиш на Телеграм, това си оговорихме и предния път. Защо той е такъв... Тук да кажем, защо е силен канал за противодействие на спорни твърдения, лъжливи твърдения и факти.
Той е силен и в двете насоки, в смисъл и
действие,
и агресия.
Да, питам те, защото знам, че има много руснаци за пропаганда там, да.
Да. Телеграм е социална мрежа, която много, нали, се вписва в рускоязичния интернет. От една страна, защото е направена пак от същия Павел Дуров, който направи ВКонтакте. Нищо, че той отдавна вече не е руски резидент, той мисля, че...
Той е преследван, ако не се...
Да, той е преследван много пъти. Веднъж даже имаше една смешна история, как Русия се опитваше да блокира Телеграм, след като Павел Дуров отказа да предостави лична информация за някакви чатове и така нататък. И те буквално спряха половината руски интернет, без да се успели да спрят Телеграм. Той е популярен и в страни като Иран, примерно, т.е. там, където...
Има авторитарни.
Има по-затворени интернет мрежи и така нататък. Така че популярен е. По-различен е, доста по-различен от Фейсбук, а и те си го смятат някакси за свой, нали? Да. По-близък към себе си, защото така го чувстват. И факт е, че там цензурата е почти нулева. Да, ти може да репортнеш групата, ти може да репортнеш страничката, някой профил и така нататък, и може би ще свалят канала или някой акаунт.
Това ли е единствената регулация в платформа?
Да.
Регулация от имприт модериране.
Да, смисъл там може да намериш всичко. Нали? Там смисъл може да намериш 18 плюс съдържание от всякакъв характер. Ти може да намериш чатове за наркотици и така нататък. Така че призив към всички слушатели, на смисъл децата, да внимавайте децата да нямат Телеграм. Защото там могат да направят, да стигнат до много глупости. Това, нали, е много важен съвет.
Аз те питам поради проста причина, че това си го говорих преди Три месеца като направих епизода с как фалшивите новини от интернет достигат до вас и онзи ден гледах сутринта, ние го направихме март месец, не мога да кажа на коя дата го направихме точно, и до онзи ден сутринта гледах, че един от най-слушаните подкастове за последното 3 месечи е на радиото. Той беше много, много дълъг и точно в него това си говорихме за Twitter и за Telegram, че като избухна войната, аз започнах да се информирам оттам и виждах много обгорели хора и така нататък, пострадали, смисъл 18 плюс съдържание, и точно за това те питам, защото тогава не намерих отговор на този въпрос, какви са регулациите там и въобще дали трябва да има регулация на платформа. Не да идва тази регулация тогава, когато ти докладваш нещо, не и в другата посока пък да има някаква цензура, просто това, аз затова ти го задам този въпрос за...
Не, регулация трябва да има, защото нали, се стига до такива проблеми, които са си криминални проблеми.
Ами да, започва да заприлича и на Dark Web, където може да си купуваш наркотици, оръжия.
И това не е никак добре. Но използваме Telegram в случая отново като оръжие. Има една много готина хитринка, която не е излизала до момента в ефир. Купуваме телеграм канали, руски телеграм канали. Mm-hmm. Канал по телеграм е нещо като фейсбук страничка, примерно.
Тоест не прилича толкова на чат, на чат общност е по-скоро като фейсбук група.
Като страничка.
А, страничка.
Да, защото в фейсбук група там може да пише всеки, докато в фейсбук страничка тя контента излиза от едно име,
да.
От името на страницата. По същия начин има телеграм канали, има и много руски телеграм канали, които просто транслират руски новини.
Mm-hmm.
Без да са някакви проруски хора или просто в смисъл някаква медийка, която човекът си е направил каналче, има 100 000, 500 000 сабскрайбера, което е нормално за тези ширини.
Да,
не е много, не е малко, но е прилично. Те просто транслират руски новини, което всъщност by design се предполага, че са просто са пълни с пропаганда. Не защото хората, които споделят това съдържание в този канал са такива, просто такива са новините. И такива новини се четат. Ние купуваме този канал, договаряме с собственика, че купуваме този канал, получаваме собственост върху него и започваме лека по лека да обръщаме настроението. Ако примерно това е финансов канал или канал за икономически новини, в които се показват как се развиват регионите в Русия, как са построили нов мост, са отремонтирали някакви пътища и така нататък. Ние започваме да транслираме малко по-различни новини. Какво се случва в Газпром? Колко е инфлацията? Как расте тя? Как всъщност ако курса на валутата се води вече най-добър за последните 3 години към днешна дата, примерно? Как на практика ти не можеш да купиш никаква валута, ако отидеш да си купиш 500 евро, не можеш да си купиш лично като бял човек. Нито на този курс, който е обявен официално, нито в банката може спокойно да си отидеш и да си вземеш евро. Ей, такива неща започваме да ги публикуваме и за да може все пак хората малко да започват да осъзнават и да започва да се всява малко паника в тях самите, да се заражда. И да се замислят дали ще емигрират, дали ще публикуват при себе си, дали ще го кажат на човек, който ме е промит мозък, дали за пореден път ще кажат на племенника си, на сина си, да не ходи в казарма, да запалят казармата и така нататък, което в момента също е масово.
Масово е кое?
При тия пунктове за призив на
въоръжаването, доброволно. Да.
Не помня, на руския военкомат, на български не помня как е.
Добре, всъщност това призив за дезертьорство, гордо, в смисъл нещо в този...
Виж, ти като не искаш да отидеш на война, където има голяма вероятност да загинеш, предполагам, че ще предприемеш абсолютно всичко, за да не се случи това.
Е, да. Между другото, преди малко като си говорихме за бизнесите, които ти е направил впечатление, че са се обединили около така наречената IT армия, кажи някой пример. В смисъл това са се, как да кажа, бизнеси, които да напуснат руския пазар, но също време в такова тежко време в момента с такава инфлация, те трябва да заманат този руски пазар с нещо друго. И то, нали, по възможно най-бързия начин. Какви примери ти направиха
впечатлението?
Ами,
в момента тренда е да не работиш с Русия. Нали, това го има.
Да.
И по едно време имаше тренд, нали, напротив, да си за Украина и така нататък. Това е едното. Примерите са много. И това са, списал, ако отвориш Twitter канала на Фьодоров, който е министър на диктатора, той пише, тая компания се отказала да работи на пазара. Мисъл, много, ти нямаш в момента Visa MasterCard в Русия, не смисъл да започнем от там. Ти нямаш Apple Pay, ти нямаш Google Pay. Мисъл, всичко това са хората, всичко това са компании, които бяха принудени. Ти нямаш, да не говорим за класическите бизнес сектори, за класическите сектори. В момента, примерно, имат проблеми с самолетите. Аерофлот не могат да си ремонтират самолетите, защото не могат да си внесат нищо. Технологичният сектор. Ти не мога да си подкараш SSL сертификат на руския домейн, защото примерно големите компании, които издават SSL сертификати. Знаеш какво е SSL сертификат? HTTPS протокол към сайта ти. Мисля да ти е по-секюрната връзка,
да.
Което изисква Google, което изисква всички платежни системи и така нататък. Ако имаш руски домейн, ти не можеш да си изкараш сертификат към него. И това също е позиция на фирмите. И това в тази година просто виждаме, нали, безпрецедентни ситуации. Ако до сега санкциите, ние ги гледахме по-скоро, това са политически санкции. Нали, така и гледаш, окей, смисъл санкции. Нали, в момента виждаме много бизнес санкции. Тоест, мои приятели в София, които са си с руски паспорти, отдавна живеят тук, събуждат се и виждат, че имаме блокирана сметка. Да, това са технически грешки, нали, всъщност, нали, в последствие, като ти еш в банката да се разбереш, да, ще се разбереш, но ти е малко неприятно, ти оставя малко едно такова самочувствие, което разбираш, че не си много желан. Онзи ден ни блокираха на нас една банкова сметка, защото сме получили едно плащане от на нашата компания в Русия, защото си изтегляме активите от там. Получихме плащането и ни бяха блокирани сметките пак, нали. Кво е това плащане, защо е това плащане?
Трябва да го докажете, за да си вземете парите.
Да, доказахме, че това са плащания за действията, за дейностите преди 24 февруари.
Да.
И това са последните две плащания, защото по този договор.
Добре, генерално, ако трябва да говорим според теб, какви времена се задават за интернет, ако приемем, че... Или се зададоха, ако приемем, че войната свърши утре?
Ако войната свърши утре, което, за съжаление, няма как да се случи, в интернет ще продължи да се използва все повече като оръжие. То се използва като оръжие. Нали? И усвояването му и работа с интернет и тези държави, които всъщност ще са интернет грамотни, които имат много кадърни министерства за диджитал трансформация, тези държави за мен ще просперите, ще се чувстват една идея по-комфортно и по-сигурно. Спомняш си преди месец ли беше, когато имаше една кампания за горивата в България.
Беше целенасочена кампания, хората дете се побъркаха и започнаха да зареждат. И много хора казаха, че това най-вероятно са ГЕРБ.
Да.
Само че никой не може да го докаже.
Да. И как беше направено това? С помощта на няколко поста, спонсорирани поста във Фейсбук, ако не се лъжа. Нали, ето ти една ситуация, в която и ние сме уязвими, буквално. Разбираш? И така може да фърчат правителства. Нали? Както, нали, което аз не искам много да се случи в България. И наличието на Министерството за дигитална трансформация, както и ние в момента.
Имаме, не знам колко е работещо.
Еми,
като мерки.
Имам надежда, нали, да се случат нещата. Нали, много се надявам. Надявам се, Боже успех му пожелаваме. Каквото можем да помогнем, ще помогнем. И това трябва да влезе част в инфраструктурата на една държава. Слава Богу, Путин и всички негови хора не разбират от интернет. И това е, мисъл, за нас това е много голям шанс и ние се възползваме от него.
Те нямат ли някакъв генерал, който се занимава само с дезинформация, все едно сме в...
А, имат Медведев, който бяга с iPad.
С 50 някоя година, само че с iPad, да. В смисъл, говоря като разбиране за интернет и за
да,
бизнес.
Да, там Медведев разбира най-много, да.
Добре, а пак такъв един въпрос да ти задам, защото ми е интересно твоето мнение. Чисто глобално, според теб, как да се изреза, какво е бъдещето на новините като формат от тук нататък? Новините, които ще достигат до нас. Ако си представим, че традиционните медии ги няма. Няма радио, няма телевизия, мъртви са.
Ако няма радио, телевизия, какви да са, какви могат да бъдат новините?
Да, как ще идват до нас, как ще се произвеждат? Защото това ще пак ще е интернет. И...
Видео. Но в момента видеото избухва. И всички репортажи, YouTube лайфове с хората, лидери на мнения, са на почет и се пръскат от аудитория. Всяка вечер, примерно, съпругата ми гледа лайф в YouTube между Арестович и Фейгин. Арестович е съветник на украинския президент.
Mm-hmm.
Който е голям мозък от разведка човека идва.
Ама и... това е по-скоро прилича на публицистика или на реалити, или микс от двете. Аз ти говоря чисто да ни дават информация, която ние не можем да анализираме, гледаме, преценяваме и дали ни върши работа.
Трябва да се използват тези формати, които в момента са тренди. Тоест,
това, натам ще се насочат медиите.
Натам трябва да се насочат медиите, за мен. Примерно на този формат, който ти имаш, нали, подкаст. Супер. Има много хора, които не им се чете, те им се слуша.
И аз вече съм така.
Има хора, които да само гледат, не четат, а гледат.
Да. Но пък за да гледаш, трябва да е направено така, че алгоритъма да не го изхвърли. Да има смяна на кадри, да е монтирано, а не само двама човека. И ние в момента можем да сложим камера тук, но не за този алгоритъм, за който е примерно на YouTube. Не, поправим, ако греша.
А, не.
Малко напълно, по-мошен
напълно
видео.
Напълно работиш. Нали има български YouTube блогъри.
А, които... има адски много, да. Сред тях и много...
Сидят час и половина в... Айде, има три камери, нали? Смисъл, да. Чат-пат сменят кадрите. Това е. Ама си сидят в едно такова студио и си лафят.
Въпрос е колко сме атрактивни, да.
Ми, като гледам бройката, техните прегледи, при усилията, които хвърлят и ресурсите, които дават за генериране на това съдържание, аз бих разчитал на много повече. Но, мисля, това ми е болна тема, аз много искам да развивам YouTube и в момента при натърсят YouTube лектори за конференцията, което и търся. Ако имаш препоръка, мисля, ще покажем.
Супер, да, имам предвид, да. А, ние в радиото също мислим да... Просто нямаме така подготовка, нямаме студио и... Имам предвид, нямаме оборудвано студио, че студия имаме.
Затова сте радио.
Да се оборудваме с видео.
Не, на радио също е гостно, на радио също трябва това като формат.
Радио трябва да има. Радиото е с по-голямо доверие от останалите традиционни медии. Онзи ден питах един приятел защо и той каза ми, няма едно лице да те дразни, може би. Затова е с по-голямо доверие.
Може си представиш как изглежда човек различен.
Не може да си представиш, не те дразни. Нищо, нямаш забележки към нищо. Кажи ми за финал, какво предстои от тук нататък? Ти си скептичен, че ще приключи войната до... Нали, как си изразих?
В момента работим в 4 стратегически направления. Едното е Army Ukraine Now, т.е. на практика да получим това оръжие, което наистина му трябва на руския войник, на украинския войник в момента. Второто направление е да комуникационна стратегия към Германия. Да заемат те страна и линия, да се отказват от руските енергоресурси. И още имаше още две направления, но тези направления са най-важни. Тоест това са комуникационни стратегии, в които ние участваме. Тоест ние правим сайтове, в които примерно има списък на предоставената от САЩ помощ, необходимата, обещаната, необходимата и фактически предоставената помощ. И комуникираме този списък измежду сенаторите, представителите на палатата и така нататък, за да може всъщност те да разберат. Те казват, да, ние даваме оръжие, обаче на практика не е това оръжие, което ще обърне хода. А могат да дадат и ще дадат. Аз тук за... На време нашата задача е да го забързаме този процес, колкото се може по-бързо.
Добре, тук за България нямаш ли някакви псамишленици, които да се занимават с нашата дезинформация?
Ами ние в България примерно правим повече. В момента сме го обърнали на веднъж хуманитарна помощ. Примерно в момента събираме коли. Ако искаш да си дадеш колата на украинци или да си дадеш колата просто защото да ни стои вкъщи, да я дадеш за армията, ние ще я вземем, ще оформим документите и ще я пратим на правилните хора. Това е едната задача, втората задача е да помагаме на бизнеса тук. При нас преди малко, преди тази среща, бях на среща с един онлайн ресторант, който ще се появи юни месец тук. Онлайн ресторант, който в Украина обработваше 2500 поръчки дневно в цялата Украина. И сега в момента хората подготвят в вече синели помещение и ние ще им помогнем и с маркетинг, и с връзки, контакти и така нататък, за да може все пак този бизнес, който е дошъл в България, да може да се развие, защото това си е супер за България. Аз казах още от самото начало, ще направя всичко възможно бизнесът, който е дошъл тук, да може да се задържи с контакти, с възможности, с моя опит.
Супер! Желая успех на Киберфронта, на теб, на Netpeak България.
Мерси,
и на цялата киберармия, която е в тази кауза. Благодаря ти, Геннадий, и до скоро.
Мерси, Вик.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете платформата binar.bg, страницата на Българско национално радио, bnr.bg, платформите Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.